305 UTC right after the.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ripoti ya jopo ambalo ilipata ushahidi wa awali kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa huenda alikiuka kiapo chake cha urais ni wakati wa kusikitisha kwa serikali na chama tawala. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandor alisema katika mahojiano yake kwenye mkutano wa Reuters Next. Jopo hilo liliteuliwa na spika wa bunge kuangalia iwapo Ramaphosa anapaswa kukabiliwa na mchakato wa kumshtaki kumuondoa madarakani baada mamilioni ya pesa taslimu kudaiwa kuibiwa kutoka katika shamba lake binafsi mwaka 2020. Ramaphosa amekanusha kufanya makosa yeyote na hajashtakiwa kwa uhalifu wowote. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Pandor aliongeza kuwa bado anasoma ripoti ya jopo kuhusu wizi huo katika shamba la Ramaphosa na kwamba hakutaka kukimbilia katika anga za umma kwa maoni ya ziada. Matokeo ya jopo hilo yanakuja chini ya mwezi mmoja kabla mkutano wa uchaguzi ambao utaamua ikiwa rais Ramaphosa atawania muhula wa pili kwa tiketi ya chama cha African National Congress ANC katika uchaguzi wa mwaka 2024. Misri inapanga kutoa mikataba mwaka ujao ya kujenga mitambo 21 ya kuondoa chumvi kwenye vituo vya maji katika awamu ya kwanza ya mpango wa dola bilioni 3 utakaohusu nishati mbadala. Mkuu wa mfuko huru wa nchi hiyo alisema leo Alhamis. Misri ambayo hivi karibuni ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya hali ya hewa ya COP27 ya Umoja wa Mataifa inajaribu kuboresha uwekezaji katika nishati mbadala. Pia inalenga kuanza uzalishaji kwenye miradi yake ya hidrojeni ya kijani mwaka 2025-2026. Ayman Soliman aliambia Reuters Next. Mpango wa serikali wa kuondoa chumvi kwenye maji unalenga kuzalisha mita za ujazo milioni 3.3 za maji ya chumvi kila siku katika awamu ya kwanza na hatimaye kufikia mita za ujazo milioni 8.8 kila siku. Kulikuwa na maelezo ya kuvutia kutoka kwa watengenezaji zaidi ya 200 kutoka nchi zisizopungua 35 kwa awamu ya kwanza, Soliman alisema. Kwa hidrojeni ya kijani, serikali ilibadilisha hati 9 kati ya 15 za maelewano kwa miradi iliyopo katika eneo la kiuchumi la mfereji wa Suez katika mikataba ya muundo wa kazi wakati wa mazungumzo ya hali ya hewa huko Sharm el-Sheikh nchini Misri mwezi uliopita. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo sekta ya utengenezaji wa makombora ya Russia. Kuleba aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba utengenezaji wa makombora wa Russia lazima usitishwe. Alisema aliwasilisha ujumbe huo katika mkutano na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell, na pia ameushukuru umoja huo kwa msaada wa ulinzi ambao unaipa Ukraine. Russia imetumia makombora kufanya mashambulizi katika miji ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kushambulia maeneo muhimu ya miundombinu kama vile sehemu za gridi ya umeme ya nchi hiyo. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kwamba vikosi vya Russia vinashambulia miji kadhaa katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na Bakhmut, Soledar na Optine. Wafanyakazi wakuu wa vikosi vya jeshi la Ukraine pia walisema Russia inatumia vifaru na silaha kulenga maeneo ya Ukraine katika mji wa kusini wa Kherson. Marekani ilisema Jumatano kwamba kampeni ya wiki nzima ya Russia inayolenga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya joto, umeme na maji ya Ukraine haitapunguza azimio la magharibi la kuisaidia Kiev katika mapambano yake ya miezi 9 dhidi ya uvamizi wa Moscow. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia siku ya ukimwi duniani inayoadhimishwa huku juhudi zikiwa zimeelekezwa kwa namna ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na ujenzi wa uchumi baada ya janga la virusi vya corona. Sehemu ya pili tutaangazia hali mbaya ya ukame nchini Somalia inayopelekea wa Somalia kukimbilia Kenya ambayo nayo inakumbana na ukosefu mkubwa wa chakula. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Dunia inaadhimisha siku ya ukimwi, jinamizi ambalo tangu mwanzoni mwa miaka 1980 limekaa daima katika fikra za watu, linakosesha amani mioyoni mwa wengi duniani, linanyamazisha sauti za wengi, linapora familia za upendo wao, linasababisha mayatima, linaendelea kusambaa, maambukizi yanaendelea kuongezeka, na nchi zinaporwa watu wenye bidii, nguvu za kufanya kazi na kujenga taifa. Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti kwamba nchi nyingi zimeonya kwamba zimo katika hatari kubwa ya kupungukiwa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ARV. Hii ni kutokana na ulimwengu kuangazia zaidi janga la virusi vya corona na kulegeza vita dhidi ya ukimwi. WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS wameonya kwamba kuna hatari kubwa ya vifo kuongezeka kwa zaidi ya mara mbili endapo nchi zitapungukiwa na dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARVs. Kabla ya kutokea janga la virusi vya corona, karibu watu milioni 8.3 walikuwa wanapokea dawa za ARV katika nchi 24 ambazo kwa sasa zinaripoti uhaba mkubwa wa dawa hizo. Idadi hiyo ni asilimia 33 ya watu wote ambao wanatumia dawa za ARV kote duniani. Wanasayansi wanasema kwamba japo hakuna tiba ya HIV, ARVs zinaweza kudhibiti virusi mwilini kuzaana na hata kupunguza hatari ya usambazaji wa virusi wakati wa ngono. Nelson Otoma ni afisa wa mipango katika shirika la kitaifa linalowasaidia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya, NEPHAK.
Kama wamesahau kutulikuwa na janga la ukimwi. Ukiangalia ulimwengu sasa hivi wanaongea mambo ya climate change, na hata wale ambao wanatenga fedha wakina donors, wale wanapeana pesa, sasa pesa inaenda kwa climate change. Hata ukiangalia sasa hivi siku ya ulimwengu duniani wale AIDS 2022, na unaona ile shirika inayosaidia nchi kupambana na mambo ya ukimwi, National AIDS Control Council, Wizara ya Afya, wanaenda kucelebrate World AIDS Day, lakini wanaanza na kupanda miti na wakitoka huko na wanaenda kupanda miti. Maana yake ukiangalia sasa ile kasi wanataka kubelong, ni kama sasa wanalink HIV na climate change, lakini ukiangalia sana wanategemea hiyo fedha ndio wapate hiyo fedha. Sisi tukiangalia maambukizi mpya ile inakuja kwa watoto sasa sana vijana, wasichana na hata wavulana, tunaona ni kama bado inaenea. Hata ingawa kuna matibabu, wakati unaweka mtu mmoja kwa ARVs, watu wawili wamepata mpya. Na ile fedha ilikuwa imetengwa na serikali ya America, PEPFAR, na tena wale ambao wa Europeans wanaleta Global Fund. Hii haitakuwa kama COVID, hapa kwa HIV hatujapata vaccine.
Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, watu milioni 38 wameambukizwa ukimwi kote duniani. Watu milioni 2 waliambukizwa ukimwi mwaka uliopita 2021. Watu 1860 walifariki kutokana na ukimwi mwaka uliopita. Watu milioni 29 wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARV. Watu milioni 113 wameambukizwa ukimwi tangu janga hilo lilipotokea duniani. Na watu milioni 48.6 wamefariki dunia kutokana na ukimwi tangu janga hilo lilipoanza. Maambukizi yalipungua kati ya mwaka 2000 na 2019 kwa asilimia 39, sawa na vifo kwa kiasi cha asilimia 51, huku maisha ya watu milioni 15 yakiokolewa kwa kutumia ARVs. Lakini mashirika yanayofanya kampeni ya kupambana na ukimwi Afrika Mashariki yanasema hali sio nzuri na kwamba maambukizi yanaongezeka huku juhudi za serikali zikielekezwa kwingine badala ya vita dhidi ya ukimwi.
Walikuwa na donors, wale ambao walikuwa wanaleta fedha. Wakati wale donors wameanza kupunguza, serikali ni kama hiyo wapatie ile attention inalisavu na wajatenga hiyo fedha pande yao kwa kuendelea na hii kazi. Sasa wale ambao walikuwa napatia Kenya, Uganda, Tanzania pesa wapambana na hii janga la ukimwi wametenga hiyo fedha iende kwa climate change. Wanawacha hii kasi ya ukimwi na nchi ile walikuwa wanasaidia wajatenga hiyo pesa. Sasa ni kama wamewacha tu mambo ikue tu Afrika Mashariki, ukiangalia Uganda, ukiangalia Tanzania, ukiangalia mpaka Rwanda, urudi urangalie Kenya. Ile fedha tunatumia kupambana na janga la ukimwi ni pesa inatoka Amerikani, inaitwa Presidential Emergency Fund for AIDS Relief, alafu ile Global Fund ya Geneva. Nchi sana sana nchi ya Europa ni huwa anatenga pesa inawekwa hapo lao inakuja Afrika. Lakini tukiangalia kuanzia 2014 mpaka sasa hivi wameendelea kupunguza sana sana. Sasa hivi Kenya, ukiangalia Uganda na Tanzania, ile pesa wanaleta ya ARVs peke yake. Lakini ARVs ni wale ambao wameambukizwa, wanatumia ni wapunguze makali ya virusi. Lakini sasa tunasema prevention. Na hiyo prevention kuelimisha watu, kuongea na watu na kupambana na unyanyapaa, ni watu waende wachukue hii dawa. Hakuna sahihi hata mtu anafanda hata mmoja. Na serikali yetu Afrika Mashariki hawajatenga fedha ya kusaidia hiyo kazi.
Juhudi za kupambana na ukimwi zinaonekana kupungua ikilinganishwa na miaka ya 1985, 1990 na mwanzoni mwa miaka ya 2000. Idadi ya maambukizi inaongezeka. Idadi ya vifo imepungua kwa kiwango kidogo. Zaidi ya watu milioni 25 wanahitaji dawa za ARV bila kukosa kote duniani. Huduma ya kupima watu kwa hiari imepungua. Matangazo ya kuonya watu kuhusu maambukizi ya ukimwi yamepungua. Hata kwenye vyombo vya habari vingi havina matangazo hayo. Mikutano ya viongozi vijijini na katika hafla mbalimbali haizungumzii maambukizi ya virusi vya ukimwi. Viongozi kitaifa vile vile hawazungumzii sana maambukizi ya ukimwi.
Matangazo hata kwa radio, matangazo kwa television, hata ile iko kwa billboard pia inahitaji fedha. Hiyo ilikuwa na mpango ilikuwa imewekwa hapo, na fedha ile imetoka World Bank, na ile imetoka Global Fund, na ile imetoka PEFA. Lakini sasa hii hiyo walitoa wakifikiri nchi itaona umuhimu ya hiyo, waweke fedha, watenge fedha isaidie hiyo kazi, na ndio hawajafanya. Sasa hapo ndio mambo imekwama. Hata ile kuelimisha wanafunzi na kuenda kwa shule na waambie watu hatari ya mambo ya HIV na hatari ya ngono, hiyo iliwachwa juu sasa hakuna fedha. Sasa watu ukienda shule, watu wamerudi curriculum ile sasa ya inakuja kwa mitihani, watu wanasoma historia, biolojia, chemistry na English na Swahili, lakini hakuna ile subject ina touch inaguza mambo ya ukimwi.
Watu wamechoka, wana mambo mengine wanashughulikia, wanaona
sio kuchoka. Sasa vi naona tu ni priority, wanachukua fedha yao na wanakopa deni, wanaweka kwa barabara infrastructure. Wakani kama waoni umuhimu ya hii, because wako hapo wamezoea hii burden. Hii burden walikuwa wamewekea wa Europeans, watu wa kutoka Europe walikuwa wanashika hii burden ya afya. Na sasa hii wale ambao wako na virusi ya Afrika yote lazima waongee. Akiwachwa hivyo sasa kifo ndio itakuwa, na watu hataki kifo ikue. Watu walikuwa wametoka huko, sayansi imeleta dawa na sayansi imeleta mbinu mbalimbali ile inaweza zuia na kusaidia wale ambao wako na virusi waishi. Na sasa serikali ndio lazima waende waangalie vile wananunua hizo madawa na wananunua hizo bidhaa, ikiletwa huko na kupeana mawaidha na kuelimu kwa watu, ndio hii itakuwa mzuri. Wasifikiri ni wachache, ni watu wengi. Sasa dawa za hii imepungua, inaona kana hii virusi sio kitu mbaya sana. Lakini wakati watakosa hiyo dawa, utaona kama new infections increase. Na sasa itakuwa vile ilikuwa 1990s, kila siku watu 700 wamekufa. Hiyo inakuwa burden kwa hospitali, inakuwa burden kwa kila mahali, na inakuwa burden kwa serikali.
Janga la virusi vya corona limetishia maambukizi ya ukimwi kuongezeka, kwa sababu serikali zimezingatia zaidi COVID kuliko ukimwi na athari ambayo COVID imeleta kwa uchumi wa mataifa. Mashirika yanayofanya kampeni dhidi ya ukimwi yanasisitiza kwamba kampeni maalum inahitajika, namna ilivyo sasa, na kampeni ya kutetea haki za watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja kampeni ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kampeni dhidi ya corona na kampeni zingine hata za kisiasa. Nelson anasema ni ajabu kwamba katika michuano ya kombe la dunia inayoendelea hakuna hata kampeni inaendelea kuhamasisha watu dhidi ya maambukizi.
Chochote mtu atakuwa anafanya kwa nyumba yake. Sasa hii watu wameenda huko na wako kwa hoteli. Ile kitu mtu anafanya kwa room yake kwa hoteli huwezi jua. Ile kitu ya muhimu angesema watu wakuwe safe. Wangechukua condoms wapeane kwa wananchi, watu wakuwe safe. Ukienda nje uongee mambo ya same sex, usembe mambo ya same sex workers, hata wananchi ndio wataanza kupiga kelele. Lakini ya muhimu ni kwamba idara ya afya, idara ya afya lazima iweke mbinu ya kufikia wale ya watu ndio wakuwe safe, wafanye prevention, wasipate HIV, because Africa, because kuna unyanyapaa wodo kwa wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Watu wanajificha, unakuta mtu wako na bibi lakini pande nyingine yeye ni bibi wa mtu. Hiyo ina happen secretly, hatutaki kuingilia. Kombe la dunia ni chance kubwa sana ya sasa hii, hata huko watu wamekaa tu kwa TV wakiangalia. Hapo ndio sasa imeleta opportunity ya kufundisha watu na kuelimisha watu, watu waelewe vile inatakikana ufanye ndio ukae free, na ndio inatakikana ukae usipate usiogope kuenda kupimwa. Hata sasa hii wangekuwa wameweka huko testing services ndio watu waende wapimwe, na huko pia wangekuwa wanaweka messages kuelimisha young people wajue vile wanaweza kuwa safe, na hata wakienda kupimwa wapate wako positive, wangeweka habari ikifuatilia vile watu mtu wanaweza pata ARVs. Hiyo ni opportunity kubwa sana, watu wange invest mambo ya HIV huko ndio watu wapate habari. Lakini sasa wamewachwa tu inaendelea hivyo, watu wanaona tu ni entertainment, lakini hapo ni opportunity wangeweka messages.
Kuna matumaini kwamba wanasayansi wanapiga hatua ambazo zinaendelea kuimarisha vita dhidi ya ukimwi, lakini wanaharakati wanasema kwamba viongozi wa kisiasa wana mchango mkubwa sana katika kufanikisha vita dhidi ya ukimwi kwa kueneza ujumbe kila dakika, kila siku, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka.
Unajua ukiangalia utafiti na ukiangalia sayansi vile iko, tumetoka mbali. Hata hivi sasa hivi tunaongea mambo ya ARVs. ARVs ilikuwa mtu anakunywa dawa mingi, ilikuwa hata inajaza plate. Watu walianza na antibiotics na kuchanganya. Alafu ikakuja hiyo AZT, ile ilikuwa dawa moja lakini ni kama 17 tablets. Lakini same type of medicine. Wakafanya utafiti ikaenda mpaka ilikuwa tatu, triple therapy. Alafu sasa watu walikuwa na meza tatu separately, wakafanya utafiti sasa inakuwa fixed dose combination ambayo ni dawa moja lakini imebeba tatu, ambayo sasa hivi tunaita dolutegravir. Na example sasa hivi wanafanya utafiti ile kufanya long acting injectables. Long acting injectables, mtu atakuwa anadungwa sindano na anakaa na hiyo sindano like 3 months, alafu ndio tena anarudi anadungwa na viral load itaenda juu. Ukiangalia hiyo njia utafiti imekuja na masayansi wameinvest, mimi niko na hakika kiwa itapatikana. Hata kama si vaccine, tutapata kiwa ya kumanage hiyo. Vaccine imekuwa ngumu kwanza, hii HIV wakati imeingia kwa mwili inachukua hiyo cells yako ndio sasa inaturn into HIV. Sasa tukieradicate hiyo ni kama tunaeradicate ile cells pia inasaidia wewe ukae uishi kwa ulimwengu.
Nakamilisha kwa undani na rejea na sehemu ya pili baada ya mapumziko ya muda mfupi. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mamia ya raia wa Somalia wanakimbilia Kenya kutokana na hali mbaya ya ukame nchini mwao na kuamua kuishi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab kwa ajili ya kupata msaada wa chakula nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ameangazia namna wakimbizi hao wanavyosaidiwa, ikitiliwa maanani kwamba Kenya nayo inakabiliwa na ukame na ukosefu mkubwa wa chakula.
Ukame mbaya nchini Somalia umesababisha idadi kubwa zaidi ya wakimbizi kuingia nchi jirani ya Kenya katika zaidi ya mwongo mmoja. Kwa mujibu wa shirika la Save the Children, huko maelfu wa Somali, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakiwa wamewasili tangu Septemba mwaka huu. Mamia ya watu wanakadiriwa kuwasili kila siku katika kambi tatu za Dadaab kutafuta chakula na malazi, wakiwa wamelazimika kuhama makwao kutokana na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa kipindi cha takriban miaka 40 pamoja na migogoro inayoendelea. serikali ya Kenya ilipiga marufuku usajili wa wakimbizi wapya katika mpaka wa kaskazini na Somalia, lakini UNHCR inasema imewaandikisha wakimbizi wapya 80,000 katika miezi michache iliyopita. Mashirika ya kutoa misaada yanasema kufurika huku kwa wakimbizi kunapunguza uwezo wao wa kutoa misaada. Kikosi kazi cha kuratibu huduma za dharura cha Dadaab kimeonya kwamba idadi ya wakimbizi wapya inaweza kuongezeka kwa wengine zaidi ya 60,000 zaidi ifikapo Aprili mwaka 2023 na kuongeza shinikizo kwa rasilimali ambazo tayari ni chache zinazopatikana kwa mahitaji ya kibinadamu. Abdiweli Abdi Muhammad ni mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika huko Dadaab akielezea hali katika kambi.
Kuna watu wengi waliingia Dadaab hivi sasa, wengi wametoka huko Somalia ajili ya njaa na ukame, na pia hizi vita inaendelea huko Somalia sasa, na kuna watu ambao mbeleni walikuwa wametoka hapo wakarudi huko Somalia, ndio wakati walifika huko ndio wameona maisha ni ngumu na tena wamerudi. Ile sasa shida iko UNHCR na government of Kenya wamekataa kusajili watu ambao wanafika sasa hivi, lakini wamesema iko dalili ama iko taratibu ya wanataka wafanye wakue wakimbizi, lakini sasa hivi wanapatia tu chakula lakini hawapatii ile sasa inaofanyia wakue refugee ya kawaida. Watu hawana chakula, hawana mahali pa kulala, hawana manyumba. Ile kitu tu UNHCR na Red Cross na serikali ya Kenya wamefanya ni kuwapatia tu chakula. Wanapatia tu chakula lakini bado watu hawajapata ile haki ya refugee. Hawana manyumba, hawana mahali ya kulala, hawana chakula. Ile tu hiyo kitu kidogo ambayo hata haitoshi, lakini hiyo tu chakula ndio walipata. Kuna ile watu wale refugee walikuwa na host community na wale mashehe ya Mama City ndio walijaribu kumjengea kitu kidogo kidogo, ndio sasa mtu anampatia blanketi, mwingine anapatia kitu kidogo ile kitu ako naye, mwingine anapatia pesa kidogo. Ndio sasa watu at least sasa wanajengajenga, wengine wamekaa mahali nje ambaye ana kitu, wengine walipata tu hiyo blanketi na kitu kidogo ya kunini, wengine walichukua tu mamiti wakaweka mgongo ndio wanaingia wanalala huko. Kuna watu wengi wanafika kila siku na bado inaendelea. Ile kitu sasa iko, kuna vita sasa inaendelea huko Somalia, pia kuna ukame, ingawa sasa kuna mvua kidogo kidogo ilipatikana, lakini bado watu wanasema itoshi. Mfugo imeisha, hakuna mfugo huko sasa Somalia, wanyama imekufa na njaa, ngamia imekufa, mbuzi imeisha. Hata kuna mama mwingine juzi tulikutana na yeye ameniambia nilikuwa na mbuzi karibu 200 lakini imeisha, ukame ikamaliza. Amesema amebaki kama 10. Sasa amesema hiyo 10 nimeuza. Sasa ile pesa kidogo nilipata huko ndio nimechukua kama fedha, nimekuja na gari. Itakuwa ngumu sana kama serikali na UNHCR waingililie na wafanye kitu chochote. Naona hiyo hali ikiendelea tu hivyo hivyo itakuwa mbaya sana. Sasa hata itaonekana kuna outbreak ya cholera, hawana mahali ya wanaweza pata maji safi, wengine wanakunywa maji chafu. Sasa hiyo inaweza sababisha mradi mingi sana.
Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ilifunguliwa mwaka 1991 ilikotoa hifadhi kwa wale walikuwa wanakimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Lakini mwaka 2011 wimbi kubwa la pili lilitokea ambapo takriban wakimbizi 1,130 walifika wakikimbia njaa kusini mwa Somalia. Njaa ambayo iliua zaidi ya watu 1,260, zaidi ya nusu yao wakiwa ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Shirika la Save the Children linasema hii ni mara ya pili kwa ukame kuwalazimisha wakimbizi kutoka Somalia kuingia kambi hiyo ambayo tayari ina idadi kubwa ya wakimbizi takriban 1,220, mara tatu zaidi ya uwezo wa kambi hiyo ya Dadaab na ambayo ndio ya tatu kwa ukubwa duniani. Shirika hilo la kutetea haki za watoto lilisema kuwa mahuku kwa wakimbizi kunasababisha shinikizo kwenye rasilimali ambazo tayari ni chache. Hii ni lisha mkutano baina ya mashirika katikati mwa mwezi Oktoba kuhusu kufungwa tena kambi ya ziada ambayo ilifungwa miaka mitatu iliyopita ili kuwapokea wanaotafuta hifadhi. Hali ya kibinadamu katika kambi pia imefichua changamoto kubwa ya afya ya umma inayosababishwa na ukosefu wa huduma za kimsingi, msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa ufadhili. Eneo la Pembe ya Afrika linakabiliwa na janga la uhaba wa chakula baada ya misimu minne ya mvua iliyoshindwa mfululizo, ambayo imechangiwa na kupanda kwa bei ya chakula kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula na mafuta katika masoko ya kimataifa kutokana na vita vya Ukraine. Naye Abdulaziz Mohamed Osman ni mkazi wa kaunti ya Garissa na pia mwandishi wa habari ambaye amekuwa kizuru kambi ya Dadaab.
Hali kwa sasa ya ni simtofahamu, maana pata idara ambapo ilikuwa kihusika na kusimamia wakimbizi, unapata ile nafasi walikuwa wametenga ama ile gharama pia walikuwa wametenga, kidogo wale wakimbizi wamezidi nambari. Ndiposa unapata kwa sasa inakuwa, hapo awali ikiwa unapatiwa kilo 25 ya mchele hivi, kwa sasa inakuwa ni vingumu utaipata, itabidi mumegawana. Alafu pia pale tuseme kwa ardhi pale ambapo wenyeji walikuwa na makazi, kidogo inabidi wanajibana wenyewe kwa wenyewe. Na pia hali ya afya kidogo ni kama imezorota, maana unapata ile nafasi ambapo hata mtu angetumia kujisaidia nayo imekuwa sana makazi kwa sasa. Ni kama itafika mahali ambapo itakuwa haitaweza kukontroliwa anymore. Itakuwa ni hali ambapo mpaka sasa kulingana na the spokesman of UNHCR alikuwa akigusia haya masuala ya kwamba wakizidi kuweza kuwafili hawataweza kufikisha ile mahitaji ya wale wakimbizi. Kuanzia wiki tatu zilizopita ni kwamba kumekuwa na mvua, kumeshuhudiwa mvua katika sehemu hizo. Okay, ardhi kutoka sehemu hizo kama unafahamu vizuri ni kwamba maana hamna ile drainage system ya maji, kunakuwa na mafuriko ya hapa na kule. Sasa usafi huko kwa sasa kidogo iko chini kabisa usafi huko. Maana kwa sasa kuna ripoti pia ya kwamba watu watano waliweza kufariki kupitia ugonjwa wa kolera ambapo waliweza kuwasilishwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Ripoti hiyo ilipata kudhibitishwa na waziri wa afya. Sasa so watu watano wamepata kupoteza maisha yao. Nikiendelea hivyo basi namaanisha kutakuwa na outbreak hivi karibuni. Cha kwanza ni kwamba afya katika sehemu hii haijapata kuboreshwa, maana hospitali ambapo zipo kwa sasa hawajaweza kuwa na yale madawa. Changamoto la pili ni kwamba uhaba wa chakula, maana inabidi unapanga foleni ndefu na chakula unachochukua ambapo inafaa kukidhi kama wiki moja hivi, inamaanisha kwamba hiyo chakula ni kidogo na haitaweza kufikisha wiki moja. Ndizo changamoto ambapo wakazi wamekuwa wakigusia baadhi ambapo nilipata kuzungumza nao.
Mashirika ya kibinadamu yanasema yana wasiwasi kuhusu kupungua kwa umakini kutoka kwa jumuiya ya kimataifa juu ya mgogoro huo na yanaomba msaada zaidi. Kulingana na vyanzo vya habari, majadiliano yanaendelea kati ya UNHCR na mamlaka ya Kenya ili kufungua tena moja ya maeneo ya watu waliokimbia makazi yao huko Dadaab yaliyofungwa miaka kadhaa iliyopita kufuatia kurejeshwa kwa maelfu ya wakimbizi nchini Somalia. Mwishoni mwa mwezi Oktoba, akiwa ziarani nchini Somalia na Kenya, kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, alijadiliana na Rais William Ruto kuhusu kambi za wakimbizi nchini Kenya. Pia nchini Kenya kwenyewe watu milioni 4.3, sawa na 9% ya watu wote, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati karibu watu milioni 6.7 nchini Somalia, sawa na 41% ya watu wote, wanaripotiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku utapiamlo kwa watoto ukiongezeka na pia hofu ya njaa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema Septemba kwamba angalau dola bilioni 1 zitahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa nchini Somalia. Mkuu huyo alisema hali mbaya huenda ikashuhudiwa mwezi Septemba na mapema mwaka ujao, wakati misimu miwili ya kiangazi ambayo inatarajiwa kuingilia ukame wa kihistoria ambao umelikumba taifa hilo la Pembe ya Afrika.
Asante Jason Nyakundi. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.